Господине Спасовски, опозицијата рече си секојдневно ве обвинува за користење на полицијата во партиски цели, како во случаите со активистите од Ново село или кандидатот за градоначалник на Кавадарци. Каков е вашиот коментар на ова? Што се случува реално на терен?
Прво, такви обвинувања ги отфрлам во целост и луѓето кои што Министерство за внатрешни работи си го нарекува МВРО, немаат никаков кредибилитет да говорат за тоа дека некој партизира институции на систем или поточно го партизира Министерство за внатрешни работи. За нас врвен приоритет е да имаме фер и демократски избори, затоа се подготвуваме, правиме обука на сите политички службеници кои што ќе учествуваат во спроведувањето на изборите, заедно со ОПСЕ, преку 9000 полицајци ќе бидат на таа обука. И најважно од се е да имаме соработка и да бидат на висина на задачите политичките партии, политичките лидери, за да имаме фер и демократски избори. Јас тоа јавно го кажав и уште еднаш ги повикам и политичките партии, и граѓаните, да помогнат на Министерство за внатрешни работи, да имаме партнерски однос, се со цел да обезбедиме јавен ред и мир, да имаме безбеден изборен процес и да имаме ден на избори кој што ќе ги задоволува критериумите за слободни, демократски, фер избори, односно граѓаните да можат самостојно да одлучуваат. Заврши времето кога се злоупотребува и политички службеници, и материјално-технички средства, и возила, се во интерес на политичките партии. Ниту еден политички службеник не смее да учествува во политичка кампања за било кој од политичките субјекти во Република Македонија.
На две недели пред изборите, каква е вашата процена? Спремно ли е Министерството за внатрешни работи да спречи инциденти на изборниот ден?
Да, Министерството за внатрешни работи е подготвено и ги правиме сите крајни подготовки за да имаме добар процес. Значи, ние секојдневно се вложуваме во тоа да нема инциденти, да се намалат бројот на инциденти или да не дојде до посериозни инциденти кои што би можеле да го нарушат изборниот процес, меѓутоа за тоа треба сите заеднички да го направиме, а Министерството за внатрешни работи својот дел од работите, надлежностите кои што ги има, овластувањата кои што му стојат на располагање, ќе ги спроведе за да навистина се обезбедат фер демократски избори и најважно од се граѓаните слободно да можат да донесат одлука.
Последниот месец Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави против неколку градоначалници, а опозицијата ве обвинува дека тоа е во функција на предизборието. Се работи според вас за дела сторени пред неколку години. Зошто не почекавте да поминат изборите, па потоа да ги спроведете ваквите пријави?